Tas ir milzīgs prieks vispār sarunāties ar cilvēkiem, kuri ir domājoši, kuri reizēm spītē, varbūt varai, un nav īpaši bijuši pakļāvīgi arī padomu laikos. Tāpēc mēs aicinām cilvēkus uz tām lekcijām, tā kā personība, radoša personība un vara. Šodien būs lekcija tieši par to, kā viņš šobrīd cilvēks, kas dzīvo ārpus Krievijas, redz domājošu cilvēku šobrīdējā situācijā. Viņa pieteikums arī bija interesants. Viņš domā par to, vai vispār, vai vāra grib, lai cilvēks domā, un vai varēja pašai jābūt domājušai. Es domāju, ka tas ir šobrīdējās refleksijas par to, kāda izskatās pasaule arī viņam, kurš ir gan Londonā, gan Krievijā, gan Igaunijā, gan bieži viesojas Latvijā. Un es domāju, ka tas viņa skata punkts ir vienkārši aizraujuši. Mēs arī aicinām cilvēkus nākt ar jautājumiem un sarunāties par šīm tēmām.